ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا.
Não viste Muhammad aqueles que pretendem crer no que foi descido para ti e no que fora descido antes de ti? Desejam percorrer ao julgamento de Al-Taghut ídolos, enquanto com efeito foram ordenados a renegá-lo. E Satã deseja descaminhá-los com profundo descaminho.